Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык плюс шейшембилик уктуруусун баштайт.
Бүгүнкү программаны сиздерге мен Элем Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов сунуштайт. Алдагы жарым сааттын мазмуну кандай?
Оолу мына ушундай маалымат.
Кыргызстанда өкмөт толук курам менен кызматтан чегинди.
Бардыгы айтып жатышат, бул мындай реформа болгон эмес, бунчалык көп структураларды өзгөртүү болгон эмес. Бирок ошол эле азыр карап көрсөк, көпчүлүк учурда эле бул аттарын алмаштыруу болуп атат. Көбүнесе
Иракта шайлоо мыйзамы дагы өтпөй калды.
Телеканалдардан кетип жаткан жарнама аркылуу жылдыз менен таанышуу канча турат?
Лайыктуу кыздар менен таанышкыла деп айтып гана ошондой зан тартып көрөйүн дегенмин.
Зан тартсан кыздар менен тааныштыңбы?
Бильярдка кызыгуу күчөгөн учурда спорт мектебин жаап салышты.
Жана Азаттык плюс көрөрмандарынын ой пикирлерин тыңдай аласыздар.
Негедир өтүп кеткен баягындай сиздиң биздиң дегендер жок эле бетке чаап сүйлөгөнү жагат.
Бул соңку жаңылыктар.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Кыргызстанда эми президенттик администрациянын ордуна президенттик институт түзүлөт. Бул тууралуу өлкө башчысы башкаруу системасын реформалоо боюнча бүгүнкү билдирүүсүндө айтты. Институттун курамына президенттик аппарат, президенттик катчылык, инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик агенттик, мамлекеттик коопсуздук кызматы, тышкы иштер министрлиги кирет. Мунун ичинде 40-50% кыскартуулар болот. Президенттик администрация менен кошо мамлекеттик катчы институту, коопсуздук кеңеши да жоюлат. Президент азыр мезгилдин талабы менен аткаминерлердин чакан ыкчам тобун түзүү зарылдыгы келип чыкканын билдирди.
Практически 99% чиновников самого разного.
Ар түрдүү деңгээлдеги аткаминерлердин дээрлик 99% бийликтин көпчүлүгүн өзүнө алууга тырышышат. Мен буга дагы бир жолу көзүм жетти. Ошондуктан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо зарыл деп акыркы чечим чыгардым.
Просто нам необходимо делать эти реформы.
Деди президент Курманбек Бакиев. Кыргыз өкмөтү толук курам менен кызматтан кетти. Премьер-министр Игорь Чудинов башында турган кыргыз өкмөтү толук курам менен кызматтан кетүү тууралуу чечим кабыл алып, арызын берди. Президент аны кабыл алып, өкмөт курамын кызматтан кетирген жарлыгын чыгарды. Кайра эле президенттин жарлыгы менен алардын бардыгы мурдагы кызматтарына милдетин аткаруучу катары дайындалышты. Бул тууралуу Азатка президенттин басмасөз катчысы Алмаз Турбаматов билдирди. Бирикен элдик кыймылдын уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров башкаруунун басымдуу бөлүгү президентке өткөндүгүн, ал президенттин мындай кадамын өзүнүн аппаратынын аттарын гана өзгөртмүш болуп, реформа жүргүздү аттыгылган көзү боемочулук катары баалады. Ал бүгүнкү жарыялаган жаңылануунун жыйынтыгында башкаруунун басымдуу бөлүгүн өкмөттөн президентке өтөт деп эсептейт.
Президент шайлангандан кийин эле кетиш керек болчу. Аппаратында өкмөттүн айрым полномочияларын өзүнө алганга чейин кетирбей атайын кармап жүргөн. Бүгүн эми жанагындай кылып белге жарыялап, өкмөттүн айрым полномочияларын өзүнө алгандан кийин анан гана ушуну чечип атат.
Дейтбек Назаров. Анын айтымында өкмөттүн көп мүчөлөрү ордунда эле калат. Өкмөт башчылыкка 3 кишинин талапкерлиги талкууланды. Бул туурасында депутат Бегалы Наргозоев Азатка билдирди. Анын айтымында саясий кеңеште өкмөт башчылыкка Игорь Чудиновдун, Данияр Үсөновдун, Нариман Түлеевдин талапкерлиги каралып, Данияр Үсөновдун талапкерлиги сунушталган. Эртең бул маселе Ак жол фракциясынын жыйынында талкууланат.
Биздин партиянын саясий кеңеши ушул убакка чейин келген иштерин топтогон тажрыйбаларын эске алып туруп ушундай чечимге келди. Мен ойлойм, ошол эле критерийлер менен биздин фракцияда колдойт го.
Деди Бегалы Наргозоев. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
Афганистанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болду. Өлкөнүн көз каранды шайлоо комиссиясынын өкүлү Нур Мухаммед Нурдун билдиргенине караганда экинчи айлампа 7-ноябрга белгиленди. Мунун алдында кечээ шайлоодо укук бузуулар боюнча арыздатууларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссия жарыяланган корутундусунда шайлоо учурундагы бурмалоолордун ачык жана ишенимдүү далилдерин тапканын белгилөө менен добуштардын бир бөлүгүн жокко чыгарган эле. Шайлоонун баштапкы талаштуу жыйынтыгы азыркы президент Хамид Карзай 55%га жакын добуш алганын көргөзгөн, бирок бурмалоолор иликтен кийинки эсеп комиссия өкүлү Нурдун билдиргенине караганда Карзайдын көрсөткүчүн 49.67%га түшүрдү. Карзайдын өзү болсо шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшүн колдоого алды.
Биз
көз каранды шайлоо комиссиясынын чечимин кубаттайбыз. Чечим мыйзамдуу, туура жана болгон комиссиясына ылайык деп эсептейбиз. Биздин ишенишибизде ал өлкөнүн улуттук кырсыгына жооп берет жана Афганстанды демократиялаштыруу жараянын чыңдайт, деди Афган президенти Карзай. АКШ президенти Барак Обама Карзайдын билдирүүсүн кубаттап, демократияны көздөй маанилүү кадам деп атады. Карзай эми экинчи айлампада өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен атаандашат. Тажик милициясы Боору ханкаларынын 4 куралчанды кармады. Азаттык жана Эркин Эв радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда, милиция кечээ Тажикстандын Кыргызстан аймагындагы Боору ханкаларынын кармалагандар өткөн аптада Баткенде Кыргызстандын чегин бузган куралдуу топко байланышы бар деген ишенимде. 14-15 октябрь караган түнү чекераны бузган куралчандар кайра Тажикстандын Боору ханкаларына кирип кеткенден кийин кыргыз чекерасына аталган анклавды курчоого алган. Тажикстан ички иштер министрлиги мурдараак 18 октябрда Исфарада өткөрүлгөн операция учурунда Өзбекстан ислам кыймылын мүчөз деп шектелген 4 согушкер жок кылынганын билдирген болчу. Кечээ Боору ханкаларынын кармалагандар Исфарада жок кылынган согушкерлер менен байланышы бар жогу азырынча так белгисиз. Орус президенти Сербияга насыя берүүнү колдоду, бирок шарттары азырынча белгисиз. Бул маселе орус президенти Дмитрий Медведевдин Белграддагы бир күндүк сапар учурунда макулдашылды. Насыя боюнча макулдашуу жетишилгенин Серб президенти Борис Тадич бүгүн Медведев менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдөн кийин жарыялады. Бирок насыяны алуунун шарттары эле такталышы керек. Белград келки жылга бюджет таңкыстыгын жабуу үчүн Москвадан 1.5 миллиард доллар өлчөмүндө насыяны быйыл июлда сураган. Орус президенттин сапарына тушташ Белграддын көчөлөрүнө миңдеген полицейлер чыгарылып, шаардын басымдуу бөлүгү транспорт үчүн жабылды. Коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бир күндүк сапар учурунда орус президенти ошондой эле Белграддын нацистик оккупациядан советтик жана жергиликтүү аскерлер тарабынан бошотулуусу белгиленген салтанаттарга да катышат. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул кабарлар биздин интернет баракчада жайгаштырылган, кенен мазмунда таанышып алсаңыз болот. Шилтеме Азаттык чекиткейжи.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктурубузду улантабыз, эми негизги бөлүк. Президент Курманбек Бакиев башкарууну жаңылоо планын жарыялады.
Структурасы өзгөргөн өкмөт кызматтан кетти. Коомчулукта кызуу талкуу туудуруп жаткан реформанын алгачкы кадамдары туурасында биз жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиевке кайрылганбыз.
Суроолорду кесиптешим Сабыр Абдумомунов узатат.
Мирсулжан, ушул айтсаңыз, президенттин жаңы башкаруу реформасын жарыялады. Эмнелерди алып келди, эмнеден кабар берет? Сиздин божомолдоолоруңуз кандай?
Менин оюмча албетте жакшы. Бул биздеги ансыз дагы налог салык төлөөчүлөрдүн акчасын жеп ичип жаткан адамдардын санын кыскартып жаткандыгы. Жаңы структурасын көрдүм. Ал жакта көптөгөн мен макул болбогондогу нерселер бар экен. Мисалы, Министерство государственного имущества деген бул мамлекеттин менчиги министрлик уровенге чейин, деңгээлге чейин эмне үчүн көтөрүш керек аны. Анан тышкары дагы баары бир сандарын азайтканы менен бирок мамлекеттин өзүнүн ролу абдан эле чоң болуп турат азыркы дейри. Менин оюмча кандайдыр бир өтө чоң кубанычты алып келген деле жок да. Мисалы, өткөндө эле Грузиянын президенти Саакашвили 6 октябрда сүйлөдү. Ал жактагы реформалар менен бул жактагы реформалар такыр эки бөлөкчө да. Алардын айткандыгында мындай ал жактагы келечекте мамлекет кандай болот деген өкмөттүн ролун азайтып, ал жактагы мындай жеке адамдар өздөрү өнүккөнүнө мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндүгү жөнүндө айтылат да. Бул жак болсо жөн гана өкмөттүн функцияларын президентке берип, президенттик күчтү дагы өнөктүрүп, өкмөттү карасак өкмөттө дагы деле өтө эле көп министерстволор, агентстволор турат. Менин оюмча анчалык деле чоң кубанычта болбой эле коюш керек деп ойлойм.
Кээ бир оппозициялык адамдар айтып атышпайбы, жаңы өкмөттү түзүү менен президент дагы өзүнүн тарапкерлерин бекемдейт деп. Анан дагы акыркы маалыматтарга караганда Данияр Үсөновдун талапкерлиги каралган деп да айтып атышат да. Буларга сиздин оюңуз?
Мен албетте билбейм, бул кимдин талапкерлиги каралып жатат, кимдики каралган жок, бирок ошол учурдагы жана улуттук коопсуздук боюнча, анан тышкы саясат боюнча министрликтерди президенттик деңгээлге которуп өзүнүн жанына алып келгендиги, бул балким бир чети президент өзүнүн дагы коопсуздугун көбөйтүп, эгерде өкмөткө ага өтө жакшы жакпаган бийлик келип кала турган болсо, премьер министр же анын өкмөтү өзүн өзү дагы коргонуу боюнча дагы кандайдыр бир саясат болушу мүмкүн деп дагы ойлойм.
Дагы кандай өзгөчөлүктү байкадыңыз жаңы реформада?
Чындыгында масал кылынган каражаттардын элдердин баардыгы айтып жатышат, бул мындай реформа болгон эмес, мынчалык көп структураларды өзгөртүү болгон эмес деп. Бирок ошону эле азыр карап көрсөк, көпчүлүк учурда эле бул аттарын алмаштыруу болуп атат көбүнесе. Мисалы, мага эң жакпаган нерсеси Министерство экономического регулирования деп турат да. Экономиканы мындай регуляция кылуу боюнчачы. Азыркы дүйнөлүк тажрыйба менин оюмча экономиканы регуляция кылган, тетиришинче экономикага каршы ойноп жатат да. Азыркы учурдагы жанагы проверкалар, салыктар, жана башка нерселер көпчүлүк учурда экономикага каршылыгын көрсөтөт. Бул жакта мен түшүнгөн жокмун эмес, ошого окшогон нерселеринчи. Азыркы дейри баягы эле мамлекет өкмөт өзүнүн ролун алып калат, бир гана өкмөттүн кай бир функциялары президент өзүнө алып, өзүнүн дагы бийлигин күчтөнтүп жатат да.
Бул жаш саясаттануучу Мирсулжан Амазалиев болду. Ага кабарчыбыз Сабрабды Момунов суроо салды. Эми достор, кыскача суроомжулукка көңүлүңүздөрдү бурсак, президент Курманбек Байкеев бийликти реформалоодон майнап чыгабы деп көчө суроомжулугун уюштурдук. Бишкек көчөлөрүндөгү жаштарды сөзгө тарткан кабарчыбыз Мирлан Токтолиев болду.
Биздин шаар өнүксүн, реформа болсун, бизде анан каршым жок, жакшы эле болсун деп ойлойм.
Азыр реформа деп көптөн бери эле айтылып келатат да, мисалы болот болот депчи, бирок бул бир адамдын колунан келчү нерсе эмес. Ошондуктан ушул азыркы убактагы жаштар, ар кандай жаштар эми ушул өзүбүз көтөрсөк кесили болот, бирок бир адам колунан келбейт, эми Бакиевге көз каранды деп эсептебейм да.
Реформа жүрсө чынында биз өлкөбүз үчүн чоң пайда келтириши мүмкүн. Себеби өлкөгө азыр аябай акча көп керек болот да бюджеттен. Ошондуктан эгер Бакиевдин ою ошондой болсо, конечно, жакшы керек да, албетте керек.
Просто өзүм байкаган жокмун ушундай өзгөрүүлөрчү, реформанын жыйынтыгын, мындай Кыргызстандагы болгон өзгөрүүлөрдү.
Реформаны ишке ашырыш үчүн бул ар бир эле адамдын колунан келе бербесе керек, анткени бул билбейм, бул келечекти ойлонуп аткандан кийин мүмкүн биз жаштардан башташ керекпиз. Өзүбүз реформаны жасайбыз десек, биз кыла алабыз аны.
Коррупцияды толтура. Ошон үчүн мен ишенбейм бул реформага.
Бардык жашын нерселер Кыргызстанга болсо, реформаны жакшы колдонолук.
Сиздер Мирлан Токтолиев уюштурган суроомжулукка күбө болдуңуздар. Азаттык Плюстан уктурубузду улантабыз.
Эми эл аралык макалага орун беребиз. Иракта шайлоо мыйзамы дагы өтпөй калды.
Ирак парламентинде жаңы шайлоо мыйзамы экинчи жолу колго салынып, кайрадан кабыл алынбай калды. Өлкөдө жалпы улуттук маанилүү добуш берүү январга белгиленген.
Мыйзам кворумдун жоктугунан өткөн жок, бирок мындай кайшылаш кырдаал айрым фракциялардын кызыкчылыгында болуп жаткандай сезим калтырат. Кененирээк Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
Өлкөнүн жакынкы келечеги үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон жаңы мыйзам ушул аптада экинчи ирет парламенттин элегинен өтпөй калды. Кийинки добуш берүүнүн мөөнөтү жарыяланган жок. Анын аралыгында 16-январга белгиленген жалпы улуттук шайлоо улам жакындап келатат. Жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынса, шайлоо системасындагы маалымдуулук күч алып, демократиялык чаралар бекемделмек. Бул өкмөттү колдой турган америкалык аскерлер чыгарылып кеткен маалда айрыкча мааниге ээ болмок. Өлкөнүн шайлоо өкүлдөрү жаңы мыйзам шайлоодон жок эле дегенде 3 ай мурда кабыл алынышы керек деп айтышкан. Бул мөөнөт шайлоону пландап уюштуруу үчүн зарыл. Бирок 20-октябрь дүйшөмбүдө парламенттеги добуш берүүдө депутаттардын саны жетпей, добуш берүү болбой калды. Ушуга байланыштуу исламдык Давах партиясынын мүчөсү Сами Аль-Аскари айрым партияларды мыйзамга тымызын бут тосуп жатат деп айыптады. Давах өкмөт башчысы Нури Аль-Маликинин партиясы. Аль-Аскари добуш берүүгө катышпай калган депутаттарды үйүндө жайбаракат чай ичип отурат деп күнөөлөп, Ирак элин аларда мекенчилдик сезим жок экендигин таанууга чакырды. Жаңы мыйзамдын артыкчылыгы анда шайлоочулар партиялардын жабык тизмесине добуш бербестен ар бир чөлкөм боюнча жеке талапкерлердин арасынан каалаганын тандай алышат. Жабык тизмеде мандаттар саясий партиялардын тизмесине берилген добуштардын негизинде бөлүштүрүлөт жана анда элдин талапкерлерди каалар каалабасы эске алынбайт. Ал эми ачык тизмет эскерсинче шайлоочулардын тандоо мүмкүнчүлүгүн кыйла жакшыртат. Йос Хилдерман эл аралык кризистик топтун улук талдоочусу. Ал азаттыкка августтагы шайлоодон кийин айрым ирактык саясатчылар азыркы абалдын сакталып калышына кызыктар экендигин мындайча билдирди.
Some of the parties that did very well 4 years ago have no interest in changing the electoral law and the electoral system. They would want.
Кээ бир партиялар мындан 4 жыл мурдагы шайлоодо жеңип алышкан. Азыр алар шайлоо мыйзамын, шайлоо системасын өзгөртүүнү каалашпайт. Алар өздөрүнө жеңиш алып келген жабык тизменин сакталып калышына кызыктар.
They would want to maintain a closed-list system which brought them to victory last time.
Эгер жаңы мыйзам өтпөй калса, шайлоолор эски эреже боюнча уюштурулат. Эски системаны жактагандардын арасында жогорку исламдык Ирак кеңеши жана курдуу партиялары бар. Ал эми өкмөт башчысы Аль-Маликинин колдоочулары өткөн январдагы жергиликтүү шайлоолордо колдонулган ачык системада шииттер көпчүлүктү түзгөн 10 дувандын 9-унда бийликке келишкен.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жан баянда өттү. Үнөн кызынан Азат Плюс жаңырып жатат. Программабызды улантабыз.
Кыргызстандын ар кайсыл телеканалдарынан жылдыз менен таанышууга, досторду тамашага салууга, же болбосо чөнтөк телефонго музыка жүктөөгө чакырган түрдүү жарнамалар орун алган.
Булар айрым көрөрмандарды болбогон жерден олчогон акча төлөтүүдө. Айталы, мындай жарнаманын баасын эле салбаган балдар үйдөгү телефон менен бир топ эле акча коротуп коюшат экен.
Канымгүл Элкеева бул тууралуу иликтөө сунуштайт.
Мобилдүү көңүл ачуулардын порталы.
Бул жерде сиз түрдүү тамашаларды угуп, тандап алып, өзүңүздүн досуңузга, курбугузуңузга жана тааныштарыңызга жөнөтө аласыз.
0877. Знаешь, что может твой мобильник? Он может поздравить друзей с днём рождения, оригинально признаться в любви.
Звони с мобильного 0877.
Мына ушундай жарнамалар айрыкча үйдө жалгыз отурган балдардын колун кычыштырып телефонго тартат. 5 жаштагы элдерде мына ушундай жарнаманын торуна илинген. Ал үйдөгү телефон 5-6 жолу чалып 2,5 миңдей акча короткон. Элдар, сен кайсы номерге чалдың эле?
Телефон кодум эле 0777. Баягы кыздардын таанышкылары деп айтып калган, ошондо звонок тартып көрөйүн деген эле.
Звонок этсең кыздар менен тааныштыңбы?
Звонок этсе музыка чыгат экен.
Негизине мындай жарнамалар чыкканда алдына бир чалгандагы баасы майда шрифттер менен жазылат. Бирок аны элдардын апасы Зульфия жаш бала эмес, чоңдор деле көп учурда байкабай калаарын белгилейт. Зульфия мындай жарнамалардын баасы ачык айкын айтылышы керектигин белгилеп, ансыз да кыйналып турган адамдарга оңтой сабал жаратып жаткан айтты.
Телефонго мынча келди десе, барып алар менен урушуп, меники эч ким звонить этпейт. Алдында анча акча экен мен деле билбейт элем, көп болсо бир 10 сом, 15 сом деп ойлоп турмун. Минутасы 80 сом, 100 сом экен. Буну көпчүлүгү билбейт. Аны астына жазыш керек, реклама берди. Колуңан келсе звонить эт, бул минутасы мынча турат деп жазыш керек. Ушу кызыктырып адамдар тартышат. Бул билгизбей эле кичине бир звонить этип көрсөң дегендей кылып атат. Ансыз эле кыйналып турган адамдарга бул ашыкча эле нерсе. Колдон келсе мындай рекламалар жок кылыш керек, менин оюм ошондой.
Элдар окшоп канчалаган балдар мына ушундай жарнама негизинде кимдир бирөөлөрдү байытып жаткандыгы талашсыз. Монополияга каршы мамлекеттик комитетке так ушул багыттагы арыздар түшкөн менен жарнамага тыюу сала албайт. Аталган комитеттин керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана жарнамаларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн өкүлү Данияр Үсөнов комитет жеке ишкерлердин ишине кийлигише албай тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Бул рекламалар алардын как предприниматель болуп аткандан кийин биз аларга силер мындай жумуш кылбагыла деп айта албайт экенбиз да. Кайрылгандар бар, ар кандай 2000, 3000, 5000 чалып
Аталган комитет мындай маселелерди Кыргызтелеком чече турганын айткан менен Кыргызтелекомдон өкүлү Айсулу биз буга жооп бербейбиз деген жооп узатты.
Только номер гана беребиз да, а тигилер өзү программасы эмнесин баарын алар өздөрү жоопту. Только канал предоставляем, алар өздөрү там услуги на сотке кандай берем нелер, а биз аларга жоопту.
Мындай жарнамалар Кыргызстанда бир нече техникалык колдоо көрсөтүүчү кызматтардын жардамы менен түзүлөт. Алардын бири Никита Мобайл техникалык колдоо кызматы. Ал Кыргызстандын рыногунда 4 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Никита Мобайлдын өкүлү Алексей балдардын жарнамаларга акча коротушуна ата-энелер күнөөлүү деген ойдо.
Сервис общедоступный, как бы нет необходимости контролировать. Ну, это уже...
Биздин кызмат баардыгына ачык. Аны көзөмөлдөөнүн кажети деле жокко дейм. Ал эми балдары сүйлөшүп койсо, ал ата-энелердин милдети. Ошолор көзөмөлдөшү керек. Негизинен үйдөгү телефонго пароль койдуруп, же нөлдү өчүрүп койсо болот. Кээде телефонго төлөмдөр ашыкча 4-5 миң сом болуп кетиптир дегендер да болот. Алар Кыргызтелеком менен такташып алышат.
3-4 тысячи. Тоже по-всякому бывает.
Дейт Никита Мобайл техникалык колдоо кызматынын өкүлү Алексей. Бул маселени монополияга каршы комитетте, Кыргызтелекомда, мурда маданият жана маалымат министрлиги да көзөмөлгө албай тургандыгын айтышты. Демек ушундай жарнамалар дагы канчалаган ата-энелердин акчасын соро турганы али белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек. Кечээ дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс сыналгы долбоорунда энелердин өлүмү тууралуу сөз болду. Анда жыл башынан бери 60 чукул аял төрөттөн көз жумган айтылып, берүүгө гинеколог, депутат, саламаттыкты сактоо министрлигинен өкүлдөр катышышты.
Бишкекте программаны жаштар Манас жаңырыгы телеканалы аркылуу көрө алышты. Кабарчыбыз Акан Иманов берүүгө коюлган курдаштардын пикирлерин топтогон.
Менин атым Аида. 4 аялдын бир мезгилде каза болушу, албетте бул өкүнүчтүү, аябай кайгыруучу нерсе. 4 аялдын өлүмүнө врачтар гана эмес, өздөрү да себепкер да. Себеби ар бир адам өзүн төрөткө даярдаш керек. Болочок баланын ден соолугун ойлоп, болочок эне өзү камданыш керек да. Врачтардын дагы күнөөсү жок деп айтууга болбойт. Себеби дегенде бир эле больницадан ушундай 4 адам бир убакта каза болуп атат да. Бул жерде албетте врачтын да күнөөсү бар. Врач өзүнүн пациенттерин толук кандуу жакшылап көңүл бөлүп караган. эмес да.
Менин атым Анара, Бишкектен чалып атам. Бул проблеманы бир гана врачтарга албетте түртүп койбош керек деп ойлойм да, себеби бир гана алар күнөөлүү эмес. Ошол болочок эне өзү дагы күнөөлүү жана ошол болочок ата, анын үй бүлөсү дагы күнөөлүү деп эсептейм. Албетте врачтар дагы күнөөлүү, себеби азыр акча маселеси аябай бир курчуп турган мезгил да. Себеби акчаң болсо ден соолукта сатып аласың, акчаң жок болсо эч нерсе адам эмессиң да.
Сиз айттыңыз, бул бүгүнкү коомдогу эң оор маселелердин бири болуп атып депчи. Ошо эмне кылышыбыз керек? Кандай кылсак энелердин
саламаттыкты сактоо министрлиги бир катуураак бир киришсе дейм да, алар мындай кылып атабыз, тигиндей деп идеяларды айтышат, бирок аягында эч кандай жыйынтык жок сөз менен гана айтып коюп атышат.
Менин атым Наргиза. Может алар убагында врачка барып дарыланган эмести. Экинчи жагынан врачтарга акча бермесең жакшы көңүл бурулбайт. Алар мына күнүмдүк нерсе катары эле көңүл бурбогондо ошонун натыйжасына келип чыкты деп ойлойм мен. Аялдардын ден соолугун карабаганга көптөгөн факторлор бар да. Мисалы акча табыш үчүн аялдар азыр үй бүлөнү унутуп иштеп атышат да. Андан сырткары врачтар өздөрүнүн эмгек акысына канаттанбай еще акча алышат да пациенттерденчи. Акча төлөбөгөндөргө шалакылык мамиле болот албетте. Ошол жагынан мамлекет көңүл бөлүш керек.
Жана айыл жакта же болбосо шаарда деле ушул ооруканалардын төрөтканалардын абалын шартын жакшыртса деп ойлойм да.
Сиз мына Азаттык Плюс программасынын көрөрманы катары жаштар берүүсү тууралуу сиздин пикириңиз, сунушуңуз, көз карашыңыз кандай да?
Албетте азыр жаштар кыймылдабаса буга эч ким бир көңүл бурбайт. Ушундай бир оор проблемаларды азыркы биздин жашоодогу көптөгөн бир проблемаларды көтөрүп чыгышта, билим сапаты боюнча бир чыгарылышты алып чыгышта деп айтат элем. Мектептерде, университеттерде бүт эле жерде акча менен гана бүтүрүү деген маселе аябай бир күчөп кетти.
Азыр мисалы учурдун талабына шайкеш келүүчү темаларды чыгарып талкууга алып турса жакшы болмок. Жакшы маселе коюлат, ошого жараша анан адамдар да көп чакырышы деп ойлойм. Катышуучулар саны канча көп болсо ошончолук жакшы ой пикирлер да чыгат.
Бул Бишкек жаштарынын пикирлери болду, аларды кабарчыбыз Акан Иманов топтоду. Эми ошто бизди Керемет телеканалынан көргөн көрөрмандар ой пикирлерин өтсөк.
Баса кабарчыбыз Жанар Өгөкаев сурамжылоо маалында Азаттыктын сайты үйүнө алгы берүүлөр тууралуу ойлорду да топтогон.
Менин атым Батма. Жакшы мага жагат, ачык, ушу ачыктык акыйкатка жетсе деп мен тилейм да, кандай нерсе болсо дагычы. Убалдайм бир эмес эки адам өтүп кетиши бул дүйнөдөн, жаш болсо кимди айып эми? Мисалы мен оюмча чын айтканда врачтар жакшыраак караш керек дейм да. Баягы айрыкча айыл киши мул экинчисин көрдүм кече, баягы бала баягы күйөөсү келип өзү баягы телевидениеде сүйлөшүчү, отуруп кече врач менен сүйлөштү го. Мага ушул
Азаттыктын радиолорунда угасызбы?
Угам.
Ыңгайсыз суроолор.
Ыңгайсыз суроолорду эмелерди ар шаршемби күндөрү деп чыгат. Менин оюмча жакшы эле жагат, кээ бир эле жакпаса керек, себеп алып бетке айткан жакпаса керек да, моюн үчүн жагат. Себеби ачык айтса ушунчалык коом өзгөрөбү, адам дагы өзгөрөбү, адамдын аң сезими өзгөрөбү деп ойлойм да. Мага Азаттык үчүн зыяны жок. Каналдардын айырмасы ушу бетке чабардыгынан айырмаланып турат деп атам да.
Азаттык үн алгысын эми алмаздан угуп атабыз кечинде, бирок мен негизи Азаттыктын сайтына күнүгө 3-4 жолу кирем да. Азаттыктын сайты Кыргызстандагы кыргыз тилдүү жападан жалгыз сайт да. Күнүмдүк жаңылыктарды, аналитика деги эле бардык нерсени азырда сайтта окуп отурам. Мынау президенттин башкаруу планын жарыялабады бүгүн, ошону азыр саат-сааты менен берип атат. Демек бул эң оперативдүү кыргыз тилдүү жападан жалгыз сайт, көз карандысыз. Азаттыктын сайтынын негизи жакшы, бирок бир сунушум бар. Мына спорт деген бөлүм турбайбы, мына көрүп турасыңар, кээде деле жаңыланат да. Анан бир жакшы спорт жөнүндө эл аралык же Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды кез-кез деле бербесе дээрлик эски материалдар менен турат да дайымчы.
Айгүл,
бул Азаттык Плюс передачасын мен өтө көрөм, бирок жакшы передача. Дагы жаштарга, дагы мындан дагы именно жаштардын курчураак проблемаларын көбүрөөк алып чыксаңар дагы жакшы.
Мисалы кандай темаларды алып чыкса болот эле?
Менин оюм боюнча биздин жаштардын азыр көпчүлүгүн эле өзүбүздө калбастан талаа түзгө көп кетип калып атышат да. Билимсиздери деле, билимдүүлөрү деле, ошол билимдүүлөрдү именно ушул жерде алып калганга аракет кылып ушуга окшогон нерсени көбүрөөк көтөрүлсө. Аны иштеген баягы жакшы акыл эсин, ойлорун чет мамлекетке бербестен именно бизге, Кыргызстанга ошол салымдары кошулса, ошолордун именно Азаттык Плюс программасы ушуну алып чыгып, ушул прям биздин мамлекетке именно глобальный проблема да булчу менин оюм боюнча.
Жаш болсо дагы жаштар алып барат да, жаштар болсо дагы ушу негедир өтүп кеткен баягындай сиздин биздин дегендер жок эле бетке чаап сүйлөгөнү жагат.
Азаттык эмес, жакшы нерселерди алып чыгып атат.
Сиз бул мына соңку убакыттагы аялдардын көп өлүмүнөчү кимди күнөөлүү деп эсептейт элеңиз?
Эми бирок акырында эми мен врачтарга деле эме кылбайм го, бирок баягындай акча менен бүткөндөр көп болуп атат да. Менин оюм боюнча ошол. Анан эми бирок баардык эле эмес, эми бир 30-40% чыкса керек, бара бара врачтарга ишенип кетип калып атат да. Баягындай жан дили менен илгеркидей берилген эме жок да. Анан кийин биякта жанын кыйналып
болса, акчаң жок болса, конечно, больницага барғың келбейт. Азаттык плюсту мен анчам жарайт, анда эле угуп калам, жакшы эле.
Мындай сунуш пикирлериңиз бар сиздин ошол жаштаргачы, азаттык плюсту алып жаткандарга?
Айлыкты көбөйтүш керек да, бюджеттектердин айлыктын көбөйсө, ошондо биздин жана паракорлор эми азаят да. Айлыкты нормальный кылып койсо, жок дегенде 70-80% адамдар уялат да, ушу мен айтканым.
Бул кабарчыбыз Жанарбек Акаев топтогон Оштогу азаттык плюс көрөрмандардын пикирлери болду. Эми берүүбүздү спорт темасы менен улансак. Бильярд спорту Кыргызстанда тез темп менен өнүгүп, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан чемпион жигиттер чыкты.
Ай сайын өлкөнүн бильярд федерациясынын демилгелери менен ийрим элдештер өткөрүлүп келатат. Ошондой болсо да мындан 5 жыл мурда ачылган Бишкектеги бокс жана бильярд боюнча балдар спорт мектеби жакында жабылып калды.
Бул спорттун көйгөйлөрү, алдагы мелдештер, дүйнө чемпионатына даярдыктар тууралуу бильярд федерациясынын биринчи вице-президенти Шейшенбек Байзаков спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке майык куруп берген.
Шейшенбек мырза, бильярдга кызыккандар абдан көбөйүп атышпайбы? Жакын каралтырда эмне иш чараны өткөргөн тастар?
Мына ушу жуманын орто ченинде Баткен облусунун губернаторунун кубугун өткөрөбүз. Баткенден спортсмендер келишет, бияка Баткенден согушка катышкан жигиттер келет, биякта Бишкектеги баягы согушка катышкан генералдар бар, полковниктер бар. Подполковник майорлор бар, ошолордун баары турнирге катышат. 24 октябрда жылына өткөрүлө турган турнирибиз бар, элчилердин кубогу деп коебуз. 24 октябрда тышкы иштер министрлигине 65 жыл толот экен. Кыргыз дипсервис деген өлкөнүн предприятиясы бар, мамлекеттик ишкана. Ошого 15 жыл болот экен. Ошол эле күнү 24 октябрда 1989 жылы Советтер Союзунун бильярд спорту боюнча федерациясы түзүлгөн. Ошондо биринчи президент болуп Ляхов деген эки жолку герой космонавт шайланган болчу. Ошол 24 октябрда Федерация бильярдного спорта СССРга 20 жыл болду. Ошого арнап биз элчилердин турнирин өткөрүп атабыз.
Мурдакы кеңеш өкмөтүнүн кеңеш доорундагы бильярд федерациясынын түзүлүшү менен ошо Кыргызстандын ага мүчө болуп кирген да,
кирген. Ошол 89 жылы Федерация бильярдного спорта СССР болуп түзүлгөндө Кыргызстан ошого мүчө болуп кирген. Ошон үчүн биз ойлойбуз 20 жылдык Кыргызстанга да тиешелүү депчи.
Ошо бильярд спортунун бир нече түрлөрү бар да, анан ошондо кайсы түрлөрүнө басым жасалып ошого көбүрөөк көңүл бөлүнөт?
Пул оюну бар, снукер оюну бар. Бул кичинекей столдо кичинекей шарлар менен ойнолуп турган оюн. Азыркы катуу өсүп бараткан оюндардын бири бул орус пирамидасы. Орус пирамидасы үчкө бөлүнөт. Динамичный пирамида дейт, комбинированная пирамида дейт, свободная пирамида. Динамичный болсо бул Невская деп коебуз. Бир шар менен ойнолот. Свободная пирамида деп коебуз, ал американка, бул баардык шарлар менен ойнолот. И комбинированная бир шар менен ойнолот, бирок Невскийден бөлөк жагы оюн башталганда свой чужой деп коет. Шар киргенден кийин Невскийде только чужой шарды киргизиш керек да. Комбинированный болсо свойду деле ойнойсун, бирсе болот. Ушунда айырмасы бар.
Бильярд боюнча жана бокс мектеби бар эле балдардын, ошону жаап салды. Бильярд спортуна аябында чоң тоскоолдук бөгөт болду, бут тосуу деп маалымат каражаттарында айтылып кетти да. Бул боюнча эмне дейсиз?
Мэриянын жылдык каражаты саналуу деп эсептесе болот. Бокс боюнча анан бильярд боюнча школ бир эле. Ошонун бильярд жагын жаап коюшту. Бул өкүнүчтүү окуя. Биз азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, балким эмдиги жыл кайра бильярд школу ачылып калышы мүмкүн өзүнчө федерациянын алдында. Анан жакын арада боло турган турнирди айта кетейин, ушул ноябрь айында мэрдин турнирин өткөрөлүп деп атабыз. Декабрь айында жыл бүттү деп кубок Кыргызской Республики деп өткөрөбүз. Анан ошондо эң мыкты игрок деп бир белгиленген бир дагы байгебиз бар федерациянын.
Бильярд менен машыга бош убактымды өткөрөм деген инсандар кайсы клубтарга барса болот, анан баалары кандай?
Эң эле кымбат баа деп айтсак 220 сомдон болуп атат Сан клуб, Дворец спорто да. Калган мындай чоң чоң клубтарда 200 сомдо. Жакын арада Онтарио деген жалда бильярдный зал ачылды, а жердеги баа 150 сом. Саатына 150 сом. Анан мындай алысыраак шаардын чекелериндеги мерлерде саатына 100 сомдон.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн бильярд федерациясынын биринчи вице президенти Шейшенбек Байзаков менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов:
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Роза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдик, жүрөп атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбай, алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетет. Бул жерде сатылат деген маселе жок да
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз. достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык плюс программасы соңуна чыкты. Акыркы 30 мүнөт сиздер менен бирге болгондор мен Элен Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов.
Биз менен байланышкыла, бизге 31-61-71 телефон номери менен байланышсаңыз болот. Ошондой эле жаштар электрондук маймыл Азаттык чекиткейжи кат куржунуна сунуш пикир жөнөтсөңүз болот.
Кечиңиздер көңүл улансын, сак саламатта туруңуздар.
Ушканча.
Көңүлдөн